Файл «Запізніле каяття». Запізніле каяття. У прокуреній сільській забігайлівці, яку чомусь називають баром, за столом, заставленим пляшками, серед чоловічої компанії виділялася молода худорлява жінка. Її темне, пряме, недбало розсипане по плечах волосся, пригаслі карі очі, одутле червонясте обличчя свідчили, що період запою сягнув апогею. Їй було байдуже, що відвідуючі, особливо жінки, осудливо хитають головами, а підпилі молодики попанібратськи обнімають, навмисно підхвалюють, коли хвацько, перехиливши порцію спиртного, затримує подих, різким рухом витирає рота, пересмикує плечима й голосно вигукує. «Ех, добре пішла!» Рвучко випрямивши спину, широко набравши повітря, затягує сильним голосом. «Напилася я п'яна, не дойду я додому!» А зачувши музику із радіоприймача, розкинувши руки, пускається в танок. Її очі горять, нестримна сила несе по колу, і ноги виробляють неймовірні викрутаси. «Знов Анька напилася», – хитає головою котрась із жінок. «Не впинило її тяжке горенько, сьогодні ж 40 днів за її дітками», – підтакує друга. «Це ж так гуляла й того вечора», – додає третя. А ще якась сумовито хитає головою. «Прийде й до неї каяття, та не буде вороття». Знесилена хмелем і шаленним ритмом, танцівниця безсило опускає голову на складені на столі руки і за хвилину засинає. Прокидається, коли продавець, намагаючись розбудити, бризкає в лице холодною водою. По дорозі витягає з криниці відро води і спрагло, без перепочинку, намагається залити вогонь, що піднімається зсередини і палить усе тіло. Поволі, не обминаючи калюж і сталого снігу, бреде спорожнілою вулицею. На роздоріжжі спиняється. Куди ж їй? Ноги самі несуть до рідного батьківського кутка та враз круто повертають у кінець села до старенької хатини, що глипає чорними очима на освітлене село. Порожньо й холодно. Та найбільше гнітить тиша. Ні радіо, ні телевізора. Лягає не роздягаючись, і все їй тут чуже. Обвислі рушники над потемнілими образами, портрети якихось людей у нефарбованих рамах, грубі столи й табуретки. Добре хоч таке житло запропонувала далека родичка після того страшного вечора, про який відганяла спомин пляшками горілки. Сон, здавалось, обминув цю хату. У протверезілій пам'яті прокручуються одні й ті ж кадри. Обійнята полум'ям хата, стривожені люди з відрами води, пожежні машини, знівечені тільця Сергійка й Дениска. Далі – допит у слідчого, портрети хлопчиків у чорних рамках і спільна труна на обох. А ще людські погляди, важкі, осудливі, від яких самій би сховатись у тій могилі. Досі не може збагнути, чому загорілася хата. Адже не вперше залишала дітей самих. Дениско, дарма що 4 рочки, дивився за дворічним Сергійком, який був на дивовижу спокійним. Годував його тим, що було в холодильнику – умів нагріти чаю, та й продуктів завжди було вдосталь. Отримавши дитяче, накуповувала йогуртів і цитрусових, і різних солодощів. Іграшок хлопчикам вистачало. А материнської любові, ласки й уваги теж вистачало. Ой, ні. Її тягнуло до молоді, до гулянок, до танців. Такою вже вдалася. То й діти – плід неперебірливої любові. Зав'язали їй світ, а душа прагнула свободи. Тому й залишала то на хворих батьків, то на сусідів, то й на племінників-школярів. Сама ж витанцьовувала на дискотеках, то у веселих розгульних компаніях. повертаючись під ранок, похапцем укривала скоцюрблені від холоду дитячі тільця і миттю засинала. А вранці голодна малеча не сміла будити маму, не раз потягне, чим попало, аби знали порядок. І все ж, від чого зайнялася хата? Не закрила грубку? Не вимкнула електроплитку чи праску? Від болючих роздумів розколюється голова, а втома оповиває зморене тіло. Здається, цієї ночі сон завітав і до неї. «Мамо!» – раптом чує голос Дениска. «Мамо, ти не винувата!» «То Сергійко знайшов сірники і хотів підпалити скручений папірець. Ну, ти ж береш таке до рота? Із нього потім дим іде. Сергійко підпалив, а коли вогонь опік пальчики, він кинув папірець на підлогу і розплакався. Я повів його у спальню, дав, як ти учила, соску з пляшкою холодного чаю. Він похникав та й заснув. Я схотів водички, вийшов у кухню, а там такий смердючий дим. То я зачинив двері, заліз під одіяло до Сергійка, накрився з головою і заснув. Мамо, і зараз ми спимо самі. А так хочеться, щоб ти обняла і зігріла, бо тут страшно й холодно. Мов навіжена зірвалася з ліжка, метнулася по кімнаті, увімкнула світло, але ніде нікого не було. Це просто сон. А з портретиків, перев'язаних чорними стрічками, до неї посміхались такі не схожі між собою хлопчики. Ноги, мов переламані в колінах, опустилися на підлогу, а руки здійнялися до святих, що мовчки спостерігали з потемнілих ікон. І вперше за 40 днів прорвалося не то прочитання, не то ридання. «Дітоньки, синочки мої дорогенькі, простіть свою нерозумну мамку. Якби була вдома, то не сталося б такого лиха. От і нагулялася, от і натанцювалася. Усе хотіла повернути вам хоч одного батька на двох. А вони, бач, відмовилися від вас, не схотіли зв'язуватись з такою безпутною. А я ще ж молода. І кому потрібно? І як мені жити далі?» Повзала і качалася по підлозі, то вила, як вовчиця, то несамовито гатила кулаками у двері, але того ніхто не чув. Лише старий клен поскрипував сухими гілками, та місяць намагався заглянути у невеличке віконечко. Трохи заспокоївшись, сіла на ліжку з портретами дітей у руках і вже стиха розмовляла, як із живими. Кажуть, діток після смерті забирає Господь на небо. Янголятка мої дорогі, спасибі, що навідалися до мене хоч у сні. Тепер я знатиму справжню причину пожежі. Але про це ніхто не довідується, аби не осуджували неслухняних дітей. Слідчого переконала, що була несправна електропроводка і скрило в лічильнику. Але прощення мені немає та й бути не може. Похапцем зібрала сякий такий одяг, що позносили родичі, взяла недавно виробленого паспорта і портретики дітей, замкнула хатину і подалася на станцію, звідки на світанку мав відправлятися потяг до обласного центру. Довго в селі обговорювали несподіваний Анчин від'їзд, про який не знали навіть прибиті горем батьки. А трохи згодом поширилася чутка, що бачили її в обласному центрі, де влаштувалася няною в дитячому притулку. Не штука жити, коли доля мати несе дари на білім рушнику. Спішить м'якими травами встеляти пряму дорогу на усім віку. Іде життя помірною ходою, легенький вітер в спину підганя. А спробуй жити в вічнім неспокою, як доля вхопить дикого коня. А він то вскоки носиться лугами, то норовить орлом злетіти ввись, то хоче рвучко бистрими ногами шурнути в прірву, лише одвернись. І ти, затиснувши од болю вішки, усе життя в напрузі проведеш. А тільки повода попустиш трішки, на гострий камінь тут же упадеш. Не раз в тривозі серце перетліє, не раз душа розвихрена тремтить, від тяжкої утоми руки мліють, і все єство натруджене болить. За усміх платиш гіркими сльозами, за щастя мить невдачею стократ, за радість мрій безсонними ночами, за легкий усміх тягарем утрат. Напевно, із твоєї, Боже, волі уже й солодке полином гірчить, якщо такої ти не звідав долі, чи маєш право вчити мене жить?